Değerli dinleyenler, Çin və İran kimi ölkələrdə ayrı seçkiliyə məruz qalan toplumlar və müxalifət illərdir azad medianın olmamasından şikayət edir. Amma indi artıq bu ölkələrin pandemiya ilə bağlı yayımladığı yanlış məlumatın beynəlxalq ictimaiyyətə də verdiyi zərərlər gündəmdədir. Siyasi şərhçi Sadıq İsabəyli ilə daha ətraflı danışacaq. Sadıq bəy, xüsusilə Çinin yanlış informasiyası üzündən həm mediada bunun söhbəti var, həm bəzi liderlər deyir Çin ölkələri yanlış yönləndirdi. Nə böyüklükdə təsiri oldu bu yanlış informasiyanın?
Çox təşəkkürlər Sayın Əlirza bəyə, xoş gördük sizi də.
Sağ olun.
Əslində bu dediyiniz sualı nəzərə alanda ki, koronavirusu ya COVID-19 deyilən bu pandemiya səviyyəsinə gəlmiş bir xəstəliyin dünya çapında bu şəkildə çox sürətlə yayılması və dövlətlərin həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi, həm sosial, ictimai baxımdan böyük ziyanlara uğraması, bir çox ölkələrdə ağır itkilərin verilməsi və bu məsələnin nə qədər ciddi olması yenidən insanları, dövlətləri, bilim insanlarını düşündürməyə başladı və yenidən bu məsələlər qaldırılır ki, bu xəstəliyin ya bu virusun ilk öncə Çindən peyda olunması, tapılması, yayılması və bununla bağlı yanlış informasiyaların verilməsi, gec informasiyaların, bilgilərin verilməsi və çox təəssüf ki, bir çox hallarda inkar edilməsi məsələsi artıq bir çox dövlətləri narahat edir və çünki bu artıq bir qlobal səviyyədə bir olaydır və baxırıq, görürük ki, burada Çin dövləti həm dünya dövlətlərini yanlış yönləndiribdi və bu yanlış yönləndirməni də çox təəssüf ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı üzərindən eləyibdi. Yəni, janviyənin ilk ay günlərində Dünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasında deyir ki, Çin rəsmilərinin açıqladığına görə bu virus insanlar arasında yayılması ilə bağlı hər hansı bir ciddi fakta rastlanmamışdır və bu açıqlamanın özü çox sorumsuz bir açıqlamadır, çox məsuliyyətsiz bir açıqlamadır və təbii ki, bütün bunların hamısını nəzərə alanda ki, Çin dövləti belə bir hərəkətlərdə bulunub, belə bir yəni bu qədər sorumsuzca davranıbdır, bilgiləri hələ də gizlədir. Bu, o deməkdir ki, bu dövlət bir çox hallarda dünya ilə şəffaf deyil və indi də biz baxırıq, görürük ki, bir çox dövlət liderləri ya dövlət başçıları Çindən maksimum dərəcədə şəffaf olmağı tələb edir.
Sadıq bəy, siz işarə elədiniz, dediniz, Dünya Sağlıq Təşkilatı üzərindən əslində bəzi yanlış informasiyanı Çin yaydı və o şəkildə də qəbul olundu, bəlkə bəzi ölkələr tərəfindən buna inandılar. Yəni, Birləşmiş Millətlərə bağlı təşkilatlardır da bunlar. İranla bağlı da elə olur. Yəni, İranın da baxırsan, Birləşmiş Millətlərə bağlı bir quruma verdiyi məlumat o qurum tərəfindən ciddiyə alınır. Halbuki bəzən baxanda onun doğru olmadığını da anlamaq çətin deyil. Nə şəkildə İran qəbul etdirir bu məlumatı, ya Çin qəbul etdirir bu məlumatı?
Bəlkə ilk o günlərdə, ilk vaxtlarda bu məsələ o şəkildə idi ki, o açıqlamalar bir növ qəbul olunurdu ya da ona qarşı hər hansı bir tutumda bulunmurdular xaricilər ya Avropada, Amerikada. Amma bu xəstəlik Avropada yayılandan sonra bir çox ölkələrdə, deyək ki, İspaniyada, İtaliyada, İngiltərədə böyük itkilərə səbəb olanda və sonra da bu itkilərlə İran və Çinin açıqlamalarını müqayisə eləyəndə görəndə ki, böyük fərqlər var və sonra da Amerikada olan o olaylar və oradakı itkiləri də nəzərə alanda artıq bu dünya dövlətləri, özəlliklə Avropanın hazırladığı bir sıra sənədlərdə orada vurgulanır ki, həm Çin, həm İran və həm də Rusiya üçtərəfli olaraq çox koordinə olunmuş şəkildə çalışırlar ki, koronavirusu ilə bağlı bilgiləri gizlətsinlər, bilgilərdə əl aparırlar və bilgiləri istədikləri formada düzənləyib və açıqlamağa çalışırlar. Bu özü də böyük bir narahatçılığa səbəb olubdur ki, hətta siz bilirsiniz ki, İran çalışdı ki, bu virusla bağlı təbliğatı elə şəkildə qoysun ki, əgər bunun yayılmasının qarşısı İranda alınmaq istəyirsə, o zaman Amerika Birləşmiş Ştatları təhrimi, embargonu aradan götürməlidir, onu ləğv eləməlidir ki, İran rəsmiləri öz vətəndaşlarına ya xəstə insanlara daha yaxşı tibbi qulluq edə bilsinlər. Amma bu bir yəni bu koronavirusun üzərindən bir siyasi politik davranış və təbliğat idi ki, İran çalışırdı bunun üzərindən keçir. Yəni biz belə götürəndə baxırıq, görürük ki, həm Çin dövləti, həm İran dövləti bunu bir fürsətə çevirdi və çox təəssüf ki, mən hesab edirəm ki, bu dünyaya qarşı Çin və İranın da yardımı ilə dünyaya qarşı açılmış bir savaşdır.
İran və Çin insan haqları pozuntuları ilə bağlı da verdikləri hesabat və bu hesabatları dediyim kimi BMT-nin qurumlarına da qəbul etdirirlər, onlar tərəfindən də bunları nəşr etdirirlər. Amma artıq bu səfər biraz sanki fərqlidir. Bəli, səfər, yəni artıq bu vəziyyət sadəcə o ölkənin daxilindəki xalqları ya müxalifləri əlaqələndirmir.
Çox doğru dediniz Əli Rıza bəy və orada siz baxın, əgər Çin dövləti Dünya Səhiyyə Təşkilatı üzərindən belə bir yalanı dünyaya qəbul etdirməyə çalışırsa ki, yox, heç o qədər ciddi problem yoxdur, itkilər bu xəstəliklə bağlı az olacaq, insandan insana keçmə ehtimalı çox zəifdir, hələ təsdiqlənməyibdir və s. Bu onu göstərir ki, bu çox rahat şəkildə bu dünyanı alladıbdır və bu günləri bir çox dövlətlər də bunu artıq gündəmə gətirir. Demək ki, Çində yaşayan özəlliklə Uyğur türklərinə qarşı illərdir olunan haqsızlıqlar, onları müxtəlif kəmplərdə işgəncə eləmələr, insanları tutuqlamalar, onları həbs eləmələr, onların bütün insani hüquqlarını pozmaq və sonra da inkar etmək ki, belə bir şey yoxdur. Ya İran adlanan ölkədə yaşayan qeyri-fars millətlərinə qarşı olan münasibət, iqtisadi, ictimai, siyasi və milli zəmində təbizlərin, ayrı seçkiliklərin var olması və bu məsələlərin gündəmə gətirilməsi məsələsi artıq bir fakt olaraq, bir həqiqət olaraq bu dünya dövlətlərinin diqqətində olmalıdır. Çünki İran adlanan ölkənin də, Çinin də bu qlobal məsələdə bu qədər yalancı, bu qədər inkarcasına tutduğu mövqe artıq hər kəsə, hər bir dövlətə gün işığı kimi aydındır. Belə olan halda siz görürsünüz ki, bəzi Avropa ölkələri, Amerika dövləti belə çalışır ki, Çinə bir sıra təzminatla bağlı məsələ qaldırsın və şikayətlərdə bulunsun və milyard və yaxud trilyon dolarlıq təzminat tələb eləsin.
Siz işarə elədiniz Uyğurların məsələsinə. 2 milyona yaxın insanı o düşərgələrə həbs edən ölkə və uzun müddət də bunu inkar edən bir ölkə. Evet. Niyə qərb liderləri belə bir ölkəyə, yəni 2 milyon insanın həbsini inkar edə bilən ölkənin niyə verdiyi məlumata inandılar ki, onu qəbul etdiklərinə görə də bəzi yanlış tədbirlər aldılar və ya ilk günlərdə bunu ciddiyə almadılar?
Çünki burada siz görürsünüz ki, məsələn, Çin dövlətinin diplomatları, rəsmi şəxsləri müxtəlif medialarda, televizyonlarda, qəzetlərdə və radiolarda, açıqlamalarında biz görürük ki, öz açıqlamalarını ilk öncə Dünya Səhiyyə təşkilatı üzərindən açıqlamalarını yapırlar ya edirlər. O şəkildə ki, koronavirusunun yayılması ilə bağlı ilkin məlumatın təsdiq olunması sanki Dünya Səhiyyə Örgütü tərəfindən təsdiqlənibdi və açıqlanıbdı və nə açıqlayıbsa o açıqlayıbdı və Çin dövlətinin hər hansı bir məsələsi burada deyil. Üstəlik, həm də o bilgiləri ki, lazım olan bilgiləridir, o bilgiləri də gizlətməklə çalışır desin ki, Çin dövləti bu məsələ ilə bağlı çox ciddi şəkildə irəliləyiş əldə elədi, çox ciddi şəkildə dünyanı bilgiləndirdi və hətta belə bir çelişkili ittihamlarla da çalışır özünü qutarsın o şəkildə ki, çalışır desin ki, Avropada, Amerikada olan virusun növü ilə Çində olan virusun növü arasında müəyyən fərqlər ola bilər. Çünki bizim ora bütün uçuşlarımız durmuşdu və hər hansı bir mühacirətdən və yaxud o səfərlərdə bu virusun yayılması mümkün deyil. Yəni, bu səviyyədə çalışırlar, dünya mediasında çıxış eləsinlər və özlərini qurtarmağa çalışsınlar. Amma olunan yəni hadisələr, baş verən hadisələr və gerçəkliklər və dünya dövlətlərinin bir sıra açıqlamaları ki, Çin şəffaf olmalıdır və müstəqil araşdırılması gərəkən məsələlər vardır ki, ona imkan yaradılmalıdır ki, araşdırılsın və mən hesab edirəm ki, Çinin bu əməli həm də onun daxildə apardığı soyqırım siyasəti, yəni Uyğur türklərinə qarşı o siyasəti də gündəmə gətiriləcək.
Yəni belə deyəsə elə həm İranı, həm Çini.
Bəli.
İnformasiyanın azad dövriyyəsinin əngəllənməsi o ölkələr içindəki xalqlara, müxalif qruplara zərər verdiyini illərdir o qruplar deyir, dilə gətirir. Bundan sonra sizcə beynəlxalq ictimaiyyət artıq bunu qəbul edəcəkmi ki, sadəcə o ölkənin içindəki xalqlara zərər vermir? Bu elə bütün dünyaya zərər verə bilər. Dünya bunu qəbul etməyə artıq hazırmı? Bunu gördülərmi?
Ən azı bu məsələ artıq gündəmdə olur ki, bir dövlət yalan deyirsə, davamlı şəkildə bu yalanını sürdürürsə, təbii ki, artıq onun həm daxili siyasətində, həm xarici siyasətindəki tavırlarının tam net və şəffaf olmayana qədər o dövlətlə bağlı, onun açıqlamaları ilə bağlı hesablaşmayacaq və o ölkələrin daxilində, məsələn deyək ki, İran adlanan ölkənin daxilində qeyri-fars millətlərinə qarşı olan münasibət, iqtisadi təbiz, siyasi təbiz, sosial təbiz, mədəni təbiz, milli təbiz ya ayrı seçkili siyasətinin mahiyyətini biz deyirdik ki, illərdir bütün beynəlxalq o insan haqları qurumlarına ki, bu cinayətlərin o ölkədə baş verməsi sadəcə İran adlanan ölkənin daxili siyasəti kimin yozulmamalıdır. Bu böyük bölgəsəl qlobal problemlərə gətirib çıxaracaq bir sorumsuz dövlətin formalaşması anlamındadır və bununla bağlı ölçülər götürülməlidir. Bu Çinə də şamildir və mən hesab edirəm ki, artıq o ən azı bu iki ölkənin o iç mahiyyəti bir çox dövlətlərə aşkar oldu və mən şəxsən həm ümid eləyirəm, həm də mənim baxışım budur ki, gələcəkdə bir çox demokratik dövlətlər artıq tutumlarını bunlarla fərqli göstərəcəklər, həm İranla, həm də Çinlə.